Tātad mēs diezgan droši tagad varam teikt, ka mums ir sagaidāms nākamais parādu pieaugums.
Jā, protams. Diemžēl tas ir absolūti neizbēgami, jo nu, mēs tikko piedzīvojam, kas saka, tuvitējā parādu vilni, jo parāds 90. Gadā valsts parāds veidoja 36% no iekšzemes koprodukta, bet jau pēc diviem gadiem, tas ir 21. Gada beigā, parāds pieauga par 9% un veidoja 45%. Laba ziņa, ka principā mēs gaidījām sliktāku rezultātu, bet dažu labvēlīgu faktoru dēļ tas parāds apstājas pie, nu, kas saka, nesasniedzot 50%. Nu, turpmāk mums tomēr saklabājas tas drošības pilvens, jo Maastrichta kritērijas vai tie nosītie griezti, kurus katrā valsts Eirozonā varēs sasniegt, ir 60%. Nu, mēs visu laiku aicinājam pieturēties pie 50%, bet nu kā jau sanāk.
Kā jūs teiktu, cik tagad ir plašas iespējas valdībai atbalstīt cilvēkus?
Nu, es jau teicu, ka principā finansiāli tāda iespēja ir, bet galvenais, ka tā būs ekonomiskā nepieciešamība, jo mēs jau redzam, cik strauji aug cenas, īpaši uz energoresursiem, uz degvielu, uz gāzi, uz naftu. Mēs saprotam, ka tās cenas pieaugums arī atspoguļosies arī citās cenās, bez tam nu, vairākas cenu kategorijas, ir īpaši pārtikas cenas. Un mēs arī zinām, ka Latvijā iedzīvotāji, kas dzīvo uz nabadzības sliekšņa, veido apmēram 5. iedzīvotāju daļu. Un, diemžēl, tad, kad pieaug cenas un mazinās pirktspēja, laikam tās maznodrošināto īpatsvars varētu arī pieaugt. Nu, ņemot vērā, kā ne visi cilvēki var ar pašu spēkiem pārdzīvot to cenu pieaugumu, tad īpaši maznodrošinātiem būs nepieciešams atbalsts. Īpaši viņiem. Protams, ka mēs aicinām ļoti uzmanīgi rīkoties ar valsts budžeta līdzekļiem. Tas nozīmē, ka tie iedzīvotāji, kuri ar pašspēkiem var, kas saka, izdzīvot augsts inflācijas apstākļos, viņus varbūt arī nevajag atbalstīt, bet noteikti vajag atbalstīt maz nodrošinātos.
Kādi varētu būt šie atbalsta mehānismi?
Nu, COVID laikā valdība jau uzkrājusi diezgan labu pieredzi, kāda veidā to var darīt. Nu, tā kā tie varētu būt vienreizē atbalsti, tie varētu būt fokusēti atbalsti, kas ir saistīts nu, tieši ar cenu pieaugumu, ja, kad ienākumi varētu būt indeksēti, piemēram, pensijas pabalsti. Ja cilvēkiem nebūs darba, tad noteikti pieaugs arī atbalsts bezdarbniekiem. Nu, tā kā mehānismi varētu būt dažādi. Protams, vēlreiz saku, ka valdība būs uzmanīgi jāsako, lai tās atbalsts būtu ļoti mērķēts, lai atbalstu saņemtu tieši tie, kam tas ir vitāli nepieciešams.
Vai starp atbalsta veidiem varētu arī būt, piemēram, samazināta akcīze degvielai vai samazināts PVN?
Teoretiski pilnīgi viss ir iespējams, bet es jums teikšu, ka neaizmirsīsim, ka mūsu budžets principā veidojas no nodokļiem. Un var jau visus nodokļus atcelt, bet no kurienes tad mēs ņemsim naudu? Nevar jau visu naudu, kas saka, aizņemties uz aizņemumu līmeni var pieaugt, bet tas nenozīmē, ka mēs varam dzīvot tikai aizņemoties. Līdz ar to ar nodokļiem un nodokļu likmēm jārīkojas ļoti iesardzīgi, kas attiecas precīzi uz akcijas nodokli. Tad mūsuprāt tas ir diezgan dārgs pasākums, dārgi izmaksās budžetam, bet pašā laikā tā elastība vai cenu elastība vai cenu atbilde uz tādu nodokļu samazinājumu nebūs liela. Un par to liecina pasaules praksa. Mēs tam paskatīsimies, kāda iedzīvotāja daļa tomēr izmanto automobīļus. Tā tomēr, tie tomēr ir vai nu rotiturīgi, vai nu vidēji turīgi cilvēki.
Jā.
Līdz ar to labāk atbalstīt sabiedrisko transportu cenas.
Jūs sacījāt, ka šiem atbalstiem būtu jābūt mērķētiem, bet mūsu valdībai cik sekmīgi izdodas mērķēti sniegt atbalstu? Tur nesanāks atkal tā saucamā helikoptera nauda?
Es negribētu tagad prognozēt kaut kādu sliktu valdības reakciju, jo bija tomēr iespēja, diemžēl rūktē iespēja, bet iespēja paplašināt savu pieredzi. Un mēs visi mācamies no savām kļūdām. Es domāju, ka arī valdība Covid laikā jau apkopoja savu pieredzi un neatkārtos iepriekšējās kļūdas, bet atkārtos tikai to, kas bija veiksmīgi īstenots. Lūk, tā. Bet, protams, ka es neizslēdzu arī helikoptera naudu.
Un vēl noslēgumā, kādas ir jūsu prognozes par ekonomikas izaugsmi? Būs pieaugums?
Šobrīd mūsu rīcībā ir tikai pēdējā finanšu ministrijas prognoze, kas veidota stabilizācijas programmas ietvaros un sakarā to prognozi. Mūsu partneri no Finanšu ministrijas prognozē, ka pieaugums būs tikai divreiz zemāks, bet būs. Es teiktu, ka tā vēl nav prognoze, tās ir sankciju scenārijas, bez tam es teiktu relatīvi optimistisks, relatīvi, ja mūsu apstākļos mēs vispār varam runāt par optimismu. Šobrīd prognozēt neko nevar. Šodien tiek veidoti scenāriji, kuri balstīti uz vairākam
hipotēzēm.
Lūk, bet mēs aicinājām mūsu partnerus arī pārskatīt to prognozi tuvāk vasarai.
Jā.
Un veidot pesimistisko scenāriju, tas skaistā.
Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāju Innu Šteinbuku.